verslo mygtukas.
Žmonės rašo vis prasčiau, kalba nyksta. Jaunimas neskaito knygų, sėdi tik prie kompiuterių ir telefonų. Ar jums kada nors teko tai girdėti? Turbūt teko. Tai, kad nevaprastėja žmonių raštingumas, vienas iš stereotipų mitų visuomenėje, kuriuos kalbininkė sociolingvistė humanitarinių mokslų daktarė Loreta Vaicekauskienė gali sulaužyti.
Čia buvo mano iš esmės išeities taškas, kai aš pradėjau domėti šitą temą. Aš pastebėjau, kad labai daug kur viešajam diskurse pasakojama apie pokytį ir pasakojama, kad viskas blogėja. Raštingumas tiesiog žlunga, jaunimas šiais laikais visai nebegali nieko parašyti. Tai aš pradėjau domėtis, kokiu pagrindu taip teigiama, nes vienintelis metodas sužinot apie pokytį yra palyginti su tuo, kaip buvo anksčiau. Ir yra daug, kad nelyginta. Yra įspūdžiai, yra veikiausiai kultūrinė nostalgija, kuri veikia visą mūsų matymą pasaulio, kuo mes labiau senėjame, tuo mums labiau atrodo ankstesni laikai patrauklus ir gražesni.
Mokslininkė renka lietuvių kalbos sąsiuvinius iš įvairiausių žmonių, iš įvairiausių Lietuvos kampelių, iš įvairiausių laikų.
Tai čia kodinis pavadinimas rašinėliai, bet ten visko yra ir gramatikos pratimų, jeigu pirmokai, ir pradžios, kaip mokiniai išmoksta raides užrašyti ir vėliau jau gali būti net atminimų sąsiuvinių mums davė, tokių jau užklasinės veiklos, bet paėmėm, nes labai buvo įdomu toks folkloras pasižiūrėti. Bet kas labiausiai rūpi, tai yra per lietuvių kalbos pamokas rašyti dalykai. Ir geriausia susirinkti, aišku, jeigu jau nori palyginti tokį realų pokytį, reikia susirinkti bent prieš keletą dešimtmečių rašytų darbų. Tas yra sunku, nes žmonės tingi nueiti į rūsį.
O jūs nuėjote į rūsį ir radot kiek senus darbus?
Į rūsį aš nejau, tiesą sakant, aš ir net savo pati buvau pametus, bet tai nebūtų buvus gera medžiaga savo rašinėlius tirti. Aš prašiau žmonių, viešinau kažkiek ir jeigu dabar mūsų klausytojai girdi, labai prašom parašykit į radiją arba pasižiūrėkit rašinėlį LT duomenų bazę, pamatysit, ką mes renkam ir netingėkit nueiti iki rūsio arba iki palėpės. Prašinėjom žmonių ir žmonės rado kažkiek. Ir iš tikrųjų net buvo tokių, kurie paskambino arba per pažįstamų pažįstamus. Geriausia veikia per pažįstamų pažįstamus.
Dabar darbų surinkta apie 5000. Tačiau tiek anot jos negana.
Mes skenuojam ištisus sąsiuvinius ir tada sukarpom vienetais, jeigu ten didesni tie darbai, tai darbais. Kad būtų paskui galima padaryti atsitiktinę atranką. Vieno autoriaus imam nedaugiau kaip du darbus. Nedaugiau kaip du failus, kad neiškreiptų tyrimo, tai tie 5000 nereiškia 5000 kalbėtojų. Gerokai mažiau turim iš sovietmečio, gerokai mažiau turim vaikinų, gerokai mažiau turim iš mažesnių miestų negu iš didesnių miestų. Va šitaip, šita prasme reikėtų dar tą labai papildyti mūsų tą duomenyną.
Kalbininkė sako, kad raštingumą galima apibrėžti įvairiai.
Galima apibrėžti labai plačiai. Ir galima labai siaurai. Siaurasis apibrėžimas būtų iš viso galimybė mokėjimas rašyti ir skaityti. Ir dar 20 amžiaus pradžioj mūsų kalbos istorikai fiksuoja, kad per 40% lietuvių nemokėjo nei rašyti, nei skaityti. Aš augau su močiute, kuri ne kraujo močiute, bet mano tėtė užauginusi buvo, jinai buvo neraštinga. Gimus 19 amžiaus pabaigoje, jinai mokėjo užrašyti galbūt savo vardą, bet šiaip kryžiuką dėdavo. Tai va tokių žmonių turim šiandien, mes tokių neturim, taip, kad nemokėtų rašyti ir skaityti išskyrus kūdikius. Bet nuo 10 metų mes praktiškai jau nebeturime neraštingų Lietuvoje šiandieniniai. O sakom, kad raštingumas prastėja. Tai platusis raštingumo apibrėžimas būtų literatūroje teoriniai nurodomas mokėjimas skaityti ir kurti tekstą, įvairius tekstus, įvairiau žanro tekstus, sudėtingus tekstus ir netgi ne vieną kalbą šiais laikais tą daryti. Tai va platus raštingumas. Lietuvoje mes turim dar trečią apibrėžimą, ko neturi jokia teorinė literatūra. Tai mes turim kalbininkų apibrėžimą. Raštingas pagal mūsų nurodytas normas. Ir va būtent viešam diskurse, kai kalbininkai skundžiasi kalbos normintojai, kai skundžiasi, kad mokiniai neraštingi, tai beveik 80% iš jų mano, kad raštingumas yra lygu jų nurodytos kalbos formos. Na, pavyzdžiui, konstrukcija mokinys, jeigu pasakys, norėjau būti laimingu, bus laikoma neraštingumo požymis, nors tai yra normali visiškai frazė, lietuviška konstrukcija. Tas linksnis mūsų kalboje yra sistemingas.
Gautose rašinėliuose Loreta Vaicekauskienė ieško 5 tipų klaidų, tokių, kurios netitinka nustatytų šios dienos mokyklinių normų.
Skiryba, rašyba, čia aišku, nu, sakysim, vienosinės užrašys ar panašiai, arba parašys Marija su jį ilgąja, nes taip girdisi. Arba mokytojas su jį trumpąja, nes taip girdisi. Kai kuriuose tarmėse taip taria, vaikai, aišku, taip ir rašo pradinėse klasėse. Vėliau jau atsiranda kitokių rašybos klaidų, kur tiesiog akis turi priprasti. Tai rašyba, skiryba, tada mes turime tokį dalyką, kuris vadinasi gramatika. Ir čia mokytojos dažnai pažymi gramatiką, nors tai kalbotyros požymį nebus gramatika. Gramatika tai jeigu žmogus nepataiko į kalbos tą paradigmą, tą formą, kurią gimta kalbiai pavartotų. Tai noriu būti laimingu yra visiškai gramatiška, nes mes taip sakom. Bet noriu būti laiminge. Būtų galbūt negramatiška, nu mes jau taip lietuviai nepasakytumėm. Tai va tokios negramatikos praktiškai gimtakalbių rašinėliuose nėra. Ne praktiškai, bet iš vis nėra. Kai skaičiuojam 100 žodžių, tai yra 0,00 ir gal dar koks vienas, kai mokinys parašo, sakysime, vagio, o ne vagies. Bet tai nėra negramatiška, tai tiesiog paradigma, kuri yra jo tarmėjai.
Iš kitų dviejų tipų klaidų mokslininkai peršasi, kaip ji pati sakė, labai preliminari išvada.
Yra dar dviejų tipų klaidos – kalbos kultūros ir stiliaus. Ir vat šitos klaidos yra pačios sudėtingiausios. Vienas dalykas lingvistiškai yra klaidinga sugalvoti kalbos kultūros klaidas, tai yra toks išmislas mūsų tradicijos. O stilius yra labai individualus daiktas. Ir mokiniai, vat, kaip klausėte apie tą fortkę, jie valdo stilių. Jie neužrašys jaunimo kalbos dalykiniam tekste, analizuodami kažkokią probleminę temą. Nebūna taip. Jeigu taip ir būtų, būtų taip daroma sąmoningai veikiausiai. Tai va šito tipo klaidų trupučiuką padaugėja dabartiniais laikais palyginti su sovietmečiu. Bet kai aš kalbu, labai mažai ten šimtui žodžių yra gal 0,3 klaidos. Šiandien yra labai maži tie skaičiai. Bet kai kalbuosiu su mokytojomis ir klausiu, kodėl padaugėja, mes prieinam išvados, kad veikiausiai taip yra dėl įvesto nacionalinio egzamino. Ir dėl įvestų naujų tvarkų, kur mokytojas gauna kelias 10 puslapių reglamentą apie stilių ir apie kalbos kultūrą ir jos tiesiog daugiau kabinėjasi. Ir tada padaugina tų klaidų, kurių anksčiau mokytojos nežymėdavo. Mes patys netaisom rašinių, mes tik tai žiūrim į mokytojų pažymėtus atvejus. Ir kai kuriais atvejais aš nesuprantu, kodėl pabraukta, kodėl pažymėtas stilius, kodėl pažymėta kalbos kultūra. Tarkim, klasiokas jau bus parašyta, kad klaida. Nes reikia neva sakyti klasės draugas, kodėl negalima klasiokas, aišku, kad galima, lietuviškas žodis. Ir va taip mūsų vaikai paverčiami neraštingais, nepriklausomai Lietuvoje, kai lietuvių kalba atrodo turėtų klestėti ir gyvuoti. Mano klausimas, ar mes tikrai galim teisėtai peikti savo vaikus, ar aš rašiau geriau negu mano vaikai šiandien rašo. Ir tas mūsų tyrimas nerodo, kad mes galim peikti vaikus, neturim peikti vaikų. Priešingai, jie rašo keliom kalbom dabar, ko mes dar taip negalėjom ir nemokėjom. Bet kad yra skirtingų vaikų, skirtingai talentingų vaikų, vieni vienam gabus, kiti kitam gabus, vieni lengvai rašyba atkartoja, akis įsidėmi, kiti visą gyvenimą neatkartos rašybos, bet bus kažkam kitam naudingi ir gabų žmonės. Tai mes neturime jų peikti, mes mokytojas turi mokytis, suprasti. Bet kol yra tas egzaminas su kalbininku nustatytom normom, tol mes žalosim savo vaikų savimonį ir tos mokytojos, jos pačios supranta ir dažnai sako, nu mes turim prisitaikyti dėl egzamino, o toliau vaikai viskas gerai su jumis. Tai yra veidmainystė.
Tačiau surinktuose sąsiuviniuose daug daugiau informacijos, nei tik sužymėtos klaidos jų paraštėse.
Čia pjūvių galima padaryti pačių įvairiausių, tai be galo įdomu. Man rūpėjo raštingumas, kaip rašo, bet pamačiau, kad yra galima ir pedagogiką tyrinėti. Pavyzdžiui, kaip mokytos pastabas rašo. Galima tyrinėti, kaip jie metai iš metų, dešimtmečiai iš dešimtmečio apie Donelaitį pirmą sakinį užrašo būrų dainius. Kokios klišės mūsų galvoje galim tyrinėti. Galim tyrinėti sovietinę propagandą sovietiniuose rašinėliuose. Įvairių dalykų. Aišku, ir kaip keičiasi tas raštingumas.
Pats raštas, ar jis dailus, anot pašnekovės, nėra svarbu, bet įdomu stebėti, kaip jis su laiku keitėsi.
Reikia suprasti, kad tai yra labai sudėtingi procesai, kai vaikai pradeda rašyti, kai kurie psicholingvistai sako, kad 5, 6, 7 metukų yra dar anksti. Jie dar negali suvaldyti tų kelių dalykų ir sukontroliuoti judesį rankos tokį smulkų ir sukontroliuoti tas formas, kurias turi tuo metu dar nurašyti turbūt tik tai. Tai yra per sudėtinga, tai reikia labai gerai suprasti. O toliau reikia suprasti, kad mes turime visokius mokinius priimti, kokie jie yra. Jie yra labai skirtingi. Ir trečias daiktas, mes rašom su kompiuteriu šiandien. Tai mes turim rašyti su kompiuteriu mokykloje. Dailyraščio aš neatmesčiau kaip tokio, bet aš jį atmesčiau mokymą jo visam 100% mokinių. Nereikia, mes rašom su kompiuteriu. Bet pasiūlyti kai kuriems, kurie matyt norėtų, sakysim, kuriem būtų įdomu, galima būtų pasiūlyti mokyti ir yra įdomu žiūrėti, kaip keičiasi rašyba.
Žinoma, mokslininkė mums parodė, kaip atrodo sukaupta rašinėlių bazė. Ją galite panalizuoti ir jūs. Ji viešai prieinama.
Va, galiu užtikrinti. Viskas yra anonimiškai. Mes matote, autoriaus kodas yra tik tai, nesimato nei vardo, nei pavardės. Mes matom, kada parašytas darbas, klasė. Matom, įvertinimą matom žodinį, nes taip mes išverčiam, sulyginam tas skirtingas sistemas. Ir vieta, vat, Šakiai, Lukšiai, Pandėlys ir panašiai. Ir žanrą. Galim rinktis pagal lytį, galim rinktis atskirai pagal apskritį
pagal
ir miestą. Yra skirtumas, berniukai neduoda savo darbų, kaip ir visą laiką, jie labiau tingi negu merginos.
Be naujausių laikų, čia medžiagos sukaupta ir iš 1938 ir 1966 metų.
Galim atsiversti tą darbą ir va toks vat, būna nuskenuotas vienas darbas ir čia jau pagal mokytojos įvertinimą mes galime tyrinėti. O va žiūrėkite, 38 metai. Truputėlį kitaip. Dargi ir pažymėki tokie būdavo, mes turim, kai rašome ar taisytas ir kokį pažymį gavęs, tai turim atkurti, suvienodinti tos dešimtukinę sistemą ir penkiabalę sistemą, taip. O tokia va rašyba, 38 metai. O čia pažiūrėkite, 66 metai treniruojasi vaikas rašyba raidžių. Kokį žodį rašydamas? Leninas. Čia mono gimtinė padarė klaidą, bet tokie, man įdomu, pavyzdžiui, šituose žiūrėti, kokie beprasmiai tie sakiniai kartais būna. Kažkokia Olecėlė, Anutė ik namo, nu gal dar nieko, Leninas, Felė. Labai keista, va tokių galima iš pedagogikos, nes man atrodo, kad labai svarbu prasmė, juk tu nerašai vien tik formų, tu kuri turinį.
Galiausiai iškilo klausimas, kas lemia tai, ar žmogus yra raštingas. Vienas svarbiausių faktorių – skaitimas, sako kalbininkė, sociolingvistė, humanitarinių mokslų daktarė Loreta Vaicekauskinė.
Jeigu į raštingumą įtrauksim, o turėtumėm įtraukti skaitimą, tu raštingas ne tik tada, kai kalbi tai, kas tau ant seilės, bet kai tu su tekstais atsiremi į tekstus. Tai tada šeima lemia tiek, yra daug tyrimų, kurie sako, kiek namuose buvo knygų skaityta ir kiek skaitė tėvai. Jeigu tėvai turėjo knygų ir skaitė, jeigu jie tą kultūrą sukūrė vaikui, tada vaikas bus raštingesnis, ta prasme, kad jis bus skaitantis žmogus. Čia tiesiogiai susiję. Bet dar yra, nu, tai vat, man netaip rūpi tos rašybos klaidos, nes tai yra sutartinis dalykas ir jį gali pataisyti, korektūra gali pataisyti. Man rūpi kritiškumo jausmas, sugebėjimas susivokti tekste, interpretuoti tekstą, ypač sudėtinga yra išlaikyti argumentą, nu, tu turi kažką, tas rašinėlis yra apie nieką dažnai, o mes paskui turim dirbti su kažkokiam idėjom, mes turim matyti, kad žmogus sugeba suformuluoti savo idėją ir pagrįsti, ir argumentuoti, ir patraukliai pateikti skaitytojui. Bet su šituo reikėtų gimnazijoje jau dirbti. Bet tai turi būti tada tekstai, kuriuos mokiniams norisi rašyti. Idėjos, apie kurias jie turi nuomonę savo, yra pasiskaitę. Kai dirbu su studentais, kai duodi kartais laisvas temas, sakysime, mes mokom kalbos, skandinavų kalbų, tai duodi įvairias temas. Ir pamatai, kokie skirtingi, kokie nuostabus yra žmonių jaunų interesai. Jų jie nepraktikavo mokykloje.